Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус, и сегодня нашим гостем будет эксперт у галине выборшего законодавства, юрист Сергей Альфер. С ним мы обмяркуем обяцанные белорусскими уладами змены у выборшем законодавстве. Вы почуете зворот мати осудженного на смерть Андрея Жука до Александра Лукашенко с закликом помиловать яе сына. У блиц-анализе эти пойдет белорусское кераунистство на введение российских мытных тарифов на импортные автомобили. Вас чекает так само форум «Свободы», огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягнет оповед про менского автора Олеся Гибка-Гибковского. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня сочит Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Принамсі 20 человек загинули сегодня в вынику выбуха автомобиля на полночном заходе Пакистана, в городе Чарсада. Автомобиль выбухнул одним из оживленных мест ля городского рынка. Чарсада находится у 40 километрах от Пешавара, столицы полночно-заходней провинции, где активно дейничают военники. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна выбачыцца за ўзброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночнакарэйскім судне, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Карабель КНДР адкрыў агонь у адказ. Паводле паўднёвакарэйскіх крыніцаў, паўночнакарэйскі карабель моцна пацярпеў, але пра чалавечыя ахвяры пакуль не паведамляецца. Парламент Малдовы сёння не змог абраць президента краины после того, как коммунисты отмовились голосовать и покинули залю поседжанняў. Поводле закону, коли на повторных выборах, которые отбудутся праз месяц, и снова не атрымается брать кіраўніка державы, парламент Молдовы будет расформаваны. Урады Раку ухвалю пагадненне з міжнародным консорциумом, які ўзначалі американскі і европейскі нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча «Заходняя Курна-1», на якую таксама прэтэндаваў расійскі «Лукойл». Чакаецца, што контракт будзе падпісаны на 20 гадоў, запасы радовішча ацэньваюцца прыкладна ў 8,5 мільярды даляраў.
Стась Вашкевич протягивает сачыць за падзеямі ў свеце, и наступны выпуск навіна у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Заўтра будзе воблачна, пройдуць дажджы, раніцай удзень месцамі моцныя дажджы. Уначы і раніцай па асобных раёнах слабы туман, вецер усходні месцамі парывісты. Тэмпература паветра ўначы плюс 1,6, удзень 4,10 градусаў цяпла. У Менску 22 година 3 хвилины, и зараз Сергей Навумчик с оглядом связанных с Беларусью новинов авторка.
Сегодня под час нарады на тему перегляду выборчего законодавства Александр Лукашенко заявил, что згодны признать 12 потребований Европейского связу. Сустаршиня политрада объединенных демократичных сил Беларуси Анатолий Лебедский не верит в щирость новой заявы керовника белорусской державы.
Александру Григорьевичу сказать, ну, соседнечку разгрести, так? Я могу это, вот сегодня мы чуем одно. Не так давно Лукашенко заявлял, что это не ваши 12 умов, это тут написали и передали туды невеликого розуму людей. Это настолько наивные и непримальные пропановы для нас, что просто смешно. Это говорю никто инший, як Лукашенко. Тому давайте поглядим, что будет на сам речь на практике. Потому что Александр Лукашенко за 15 годов настолько девальвовал свои заявы, и они все равно, как валюта где-нибудь в африканской краине, якая на протягу одного дня девальвуется там на 1000%.
Поводле официальной информации, колькость захворываний на свиный грипп на сегодня складает 128 выпадков. Причем улик хворых на вирус грипп у Беларуси ведется не середины кастрычника, как про это заявляли чиновники от медицины, а значно ранее поведомил Свободе выконавца обовязков директора Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии и микробиологии Александр Хаткевич.
Всего с августа месяца, по-моему, 18 августа дали первое донесение, 128. Но за период эпидемического подъема в конце октября 120. Ну вот заболеваемость за последние 2-3 дня, может быть 4 даже, она уменьшается каждый день.
Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў міжнароднага валютнага фонду. Місія павінна ацаніць выкананне беларускімі ўладамі праграмы, якая падтрымліваецца крэдытам стэндбай у памеры больш за 3,5 мільярды даляраў. Ці можа падчас сустрэчы паўстаць тэма далейшага супрацоўніцтва з МВФ? У красавіку 2010 года праграма стэндбай заканчваецца, і як мяркуюць аналітыкі, зусім не выключана, што кіраўніцтва Беларусі прадэкларуе намер далейшага крэдытавання з фондаў МВФ. Во што на гэты конт у інтэрв'ю Свабодзе сказаў эканаміст Зміцер Крук.
Верагодна, што яны захочуцца ўдзельнічаць у новай праграме, але гэта такія палітычныя стасункі. Папярэдні МВФ гаварыў, што магчыма новая праграма, якая будзе накіравана на структурныя рэформы, але ж перш за ўсё трэба дачакацца, як МВФ ацэніць 3-4 этап рэалізацыі бягучай праграмы. Тады можна будзе гаварыць у магчымасцях працягвання, але ж з боку беларускіх уладаў, я думаю, жаданне новых пазыкаў з МВФ хутчэй за ўсё будзе.
Газета «Наша Ніва» адзначае 103-ю гадавіну. Яна была заснавана 10 лістапада 1906 году, а адновленая ў 91-м годзе. Галоўны рэдактар «Наша Нівы» Андрэй Дзянько ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў.
Тая «Наша Ніва» зрабіла сваю задачу, яна прывяла да стварэння дзяржавы Беларусі. А цяпер трэба ўжо менш рыторыкі, а больш прафесійныя працы па будаванні.
Навіны 10 лістапада. Пра іх расказаў Сергій Навумчык. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Беларусь прымае 12 прапановаў еўразвязу. Як вы чулі, такую сенсацыйную заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай рэформе выбарчага заканадаўства. Паводле Лукашэнкі, нам трэба няшмат часу, каб гэтыя 12 ці 15 прапановаў еўразвязу спакойна прыняць без шкоды для нашай краіны, нашай унутранай палітыкі. У нас няма абсалютна ніякай алергіі і аспрэчвання што да тых прапановаў, якія ўносяць еўразвяз. Патлумачыў кіраўнік дзяржавы. Каментар нашага глядальніка Юрыя Дракахруста.
Цікава адзначыць, што яшчэ ў траўні ў інтэрв'ю агенцтву Рэйтэрс Лукашэнка гаварыў нешта зусім іншае, ізноў цытата. Гэта настолькі наіўныя, непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэтыя прапановы тут фармавалі тыя людзі, якія не жадалі нармалізацыі стасункаў Беларусі з еўразвязам. Мы ведаем пра гэтыя прапановы: зламаць выбарчае заканадаўства, зламаць заканадаўства пра СМІ, усё зламаць, распусціць і гэтак далей, гаварыў тады кіраўнік дзяржавы. А цяпер на ўсе гэтыя жахі, як высвятляецца, няма абсалютна ніякай алергіі. Як хутка яна прайшла, не тое, што свіны грып. Здзіўленне яшчэ больш змацняецца, калі прыгадаць, што ўмовы тычыліся не толькі выбарчага заканадаўства. Там былі пункты пра незалежную судовую сістэму, пра свабоду СМІ, пра забарону смяротнага пакарання і пра даследаванне справаў зніклых, што не вырашаецца рэформы выбарчага заканадаўства нават самай радыкальнай і ліберальнай. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўсвядоміў, што ўсё ж гнуткасць новай палітыкі еўразвязу мае пэўныя межы. І працягваць атрымліваць нешта, не даючы нічога ўзамен, увесь час не атрымаецца. Таму зробленыя крокі ў накірунку рэфармавання выбарчага заканадаўства. Магчыма, гэта прымеркавана да 16 лістапада, калі будзе вырашацца лёс візавых санкцыяў, чаму надае велізарную ўвагу беларуская апазіцыя. Але я не выключаю, што для ўлады больш важнае рашэнне аб фінансавай дапамозе Беларусі ўжо не толькі са скарбонкі МВФ, але і з фондаў еўразвязу, пра што казаў недаўна прадстаўнік Еўракамісіі ў Беларусі. Ну а зрабіўшы пэўную саступку, ёсць жаданне прадаць яе як мага даражэй. Заяву Лукашэнкі можна інтэрпрэтаваць як абяцанне выканаць у некай будучыні, магчыма не хуткай, усе 12 даволі разнастайных умоваў еўразвязу. А можна і як канстатацыю, што змены ў выбарчым заканадаўстве – гэта і ёсць выкананне ўсіх разумных пажаданняў еўразвязу. І сённяшняя заява пра 12 умоваў – это пасланне еўразвязу. Мы сёе-тое выканалі, давайце будзем лічыць, што это наагул усё. І што сітуацыя, калі мы вучні, а вы настаўнікі, якім мы ўвесь час здаем нейкія іспыты, скончылася. Цяпер тыя або іншыя пажаданні могуць быць, але ў адмысловым парадку, але ніяк нейкі звод умоваў, якія Менск павінен выконваць. А вось яшчэ цытаты сённяшняга выступу Лукашэнкі. Сёй-той трактуе неабходнай змены выбарчага заканадаўства як выкананне патрабаванняў еўразвязу па палітычнай лібералізацыі Беларусі. Ціснуць на нас, як я ўжо некалькі разоў казаў, контрпрадуктыўна. Гэта і ў Еўропе разумеюць. І тут жа пра слова пра тое, што прапанова еўразвязу Беларусь прымае. І нават усе 12 ці 15. Ну, з фармальнага гледзяча супярэчнасці няма. Патрабаванні не прымаем, прапановы прымаем. Калі ж казаць пра логіку палітычную, то і ў заяваў розныя адрасаты. Наконт прымаем 12 умоваў, гэта для Еўропы. Маўляў, мы ўсё выканалі і адчапіцеся. А наконт уласнай нязломнасці і непахіснасці для сваіх, найперш для чынавенства, каб у яго, барані бог, не склалася ўражанне, што, як у вядомай казцы, Акелла прамахнуўся.
Вы можете выказать свое меркование, коли покинете свой комментар у блогу Юрия Дракохруста на нашем сайте свобода.орг. На сайте же «Свободы» все про 12 пропановок Евразвязу.
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У сераду у 13:00 на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с письменником Альгердом Бахаревичем. Задавайте свои пытания на наш адрес свобода.орг. Протягиваем программу. У правооборонном центре «Весна» мать осужденного на смерть Андрея Жука зачитала зворот до Александра Лукашенко с закликом помиловать яе сына. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Светлана Жук, маці асуджанага Андрэя Жука, звярнулася ад імя ўсіх сваякоў з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі.
Вы любячы отец траіх сыновей. У нас іх пока двое, і надзеемся, столько останецца. Канечна, Андрэй не имел права ні пры каких абстаяцтвах лішаць жыць ні ў чым не павінных людзей. И он, и мы теперь до конца своих дней будем вымаливать прощение за этот тяжкий грех у семей погибших, а прежде всего у осиротевших детей и у Бога.
Женщина просит Лукашенко дать шанец ее сыну на то, как праце загладить свою вину и заслужить пробачение семьи потерпелых. У липень Андрей Жук был осужден на смерть за забойство двух супрацовников сельгаспредприемства «Большевик Агро». 25-годовый Жук организовал напад на автомобиль, у яким везли заробок супрацовникам предприемства, и особисто застрелил 39-годовую Светлану Лапцуеву и 38-годового кировцу Геннадия Зубца. У кастрычнику Верховный суд смиротный присуд подтвердил, и теперь только помилование Александра Лукашенко может ратовать житё злочинцу. Поводле сваякоў асуджанага Андрэя Жука яго трымаюць зараз у менскім следчым ізалятары. Яго не абмяжоўваюць у ліставанні, раз на месяц дазваляюць спатканні са сваякамі. Трымаюць Андрэя Жука ў адной камеры разам з Васілём Езыпчуком, якога таксама асудзілі на смерць раней, у пачатку кастрычніка. Паводле незалежных крыніцаў, з 1997 году ў Беларусі было пакарана смерцю болей за 160 чалавек. Дакладна вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка памілаваў асуджанага на смерць. Еўразвяз заклікае Беларусь увесці мараторый, а пасля зусім адмовіцца ад гэтага віда пакарання, якое ў Еўропе лічыцца негуманным і неэфектыўным. Беларускі праваабаронца Валентын Стэфановіч нагадаў, паводле экспертаў, смяротнае пакаранне не вядзе да змяншэння цяжкай злачыннасці, а толькі падвышае градус агрэсіі і варожасці ў грамадстве. Аднак на шляху адмены смяротнага пакарання ў Беларусі стаяць грамадская думка і пазіцыя ўладаў, якія апелююць да рэферэндуму 1996 году. Прадстаўнік арганізацыі міжнароднай амністыі Хеза Магіл сярод тых, хто заклікае беларускія ўлады адмовіцца смяротнага пакарання. Спадарыня Магіл прыехала на прэсавую канферэнцыю ў цэнтры «Вясна» з круглага стала, які праводзіўся ў офісе АБСС якраз па гэтай праблеме. Эксперт па Беларусі выклала свае ўражанні ад кантактаў з беларускімі чыноўнікамі.
Прадстаўнікі гэтых міністэрств і парламента і Верховны суд, што яны былі гатовы собираться вместе с нами и обсуждать этот вопрос, это все-таки очень важный шаг вперед. Конечно, мы считаем, что это еще недостаточно. Мы хотим видеть конкретные меры. Мы хотим видеть, что объявили мораторию. Все-таки есть надежда.
Сказала свободе представница организации «Международная амнистия» Хеза Магил. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». У Менску 22 година, 14 хвилин. Упротягиваем программу. Сегодня керавник Беларуси Александр Лукашенко провел нараду по изменах у выборчим законодавстве. Подробязности у Олеся Дашинского.
Першае з 12 патрабаванняў Еўразвязу – правядзенне сапраўдных дэмакратычных выбараў. Лукашэнка дазволіў унесці змены ў выбарчае заканадаўства, аднак гэта не павінна негатыўна паўплываць на стабільнасць і кіраванасць у краіне, сказаў ён.
Выборы должны пройти спокойно, как они у нас проходили. Не обращайте внимания на этот писк, визг изнутри страны, из-за границы. Мы должны спокойно работать и делать свое дело. Эти выборы должны быть честными, справедливыми и открытыми. Поэтому, если законы наши с этой целью надо улучшить, это надо сделать оперативно.
Александр Лукашенко выказався па шэрагу прапановаў, якія ўжо раней агучвала старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Яны тычацца спрашчэння вылучэння рэгістрацыі кандыдатаў, фармавання выбаркамаў, траціну якіх павінна складаць прадстаўнікі партыі грамадскіх арганізацый ды іншага. Што да правядзення масавых мерапрыемстваў падчас агітацыі, то Лукашэнка загадаў раз і назаўсёды аслупаваць у населеных пунктах, вызначаныя для гэтага месца. Што да пашырэння права назіральнікаў наглядаць за падлікам галасоў, то паводле Лукашэнкі тут таксама няма праблемы. Маўляў, старшыня камісіі вырашае, як назіраць, у якім куце стаяць. Таму, калі ў гэтым пляне прымаць нейкае рашэнне, то гэта ўжо будзе ціск і неваляванне таго падыходу, які сёння існуе. Каментуючы вынікі нарады, старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ўсе прапановы ЦВК прынятыя. Магчыма, у некаторых памяняецца рэдакцыя. Да прыкладу, ці можна будзе назіральнікам зблізку назіраць за падлікам галасоў. Спадарыня Ярмошына сказала, што гэтая норма мяняцца не будзе.
Там просто более системно будут изложены права наблюдателей. В ходе обсуждения пришли к выводу, что данная норма в очень жесткой редакции может ограничить права членов избирательных комиссий, и решили не вводить это изменение.
Где ж тады будут змены?
Порядке формирования комиссии, установление критерий отбора в избирательные комиссии.
У парадку формирования комиссий, вызначение критерию отбора у выборкамы. Магчимость обскарджывания решения у суд об формировании выборкамов. Магчимость уделу политичных партий и громадских объединений у поседжениях выконкамов и мясцовых советов по утворению выборкамов. Спрощение парадку вылучения кандидата. Скасование потребования про необходимость наявности нижайшей структуры политичной партии на территории округи, где вылучается кандидат от партии. Спрощается парадок сбору подписов. Не треба будет заверять подписи сябров инициативной группы у выконкамах. Иншие правовые наступства, коли у одним подписным листе будут сустракаться подписи выборцев, которые живут на территории разных округов и административно-территориальных одинок. Уводится индивидуальные финансовые фонды кандидатов. Станет больше цікавым и ярким период передвыборчей агитации. Уводится заявный принцип проведения сходов, митингов у дозволенных местах. Будет вызначено, что можно сбирать подписи усюды, апроч местов, которые адмыслово заборонены.
Везде, кроме мест, которые специально запрещены.
Датерміновое голосование не отменяется. Однако комиссии повинны будут, до прикладу, штодзённо складать протоколы про колькость выдаденных бюллетеней и колькость выборцев, которые взяли удел в голосовании. Плянуется регулировать подлік голосов особно по разных скрынях. Меркуется, что закон будет приняты уже на этой сессии Палаты представников.
Мавр сделал свое дело. Теперь это уже дорабатывается в структурах администрации президентов.
Сказала старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Тэму зменаў у выбарчым законадаўстве мы працягнем пазней у размове з гостем начной свабоды юрыстам Сергеем Альферам. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Добрый вечер. Я пенсионерка с Глубокого, Франциска Бервячонок. Слухаю вашу свободу и вот думаю, коли будет дотерминовое голосование, ничего не изменится в нашей стране. Всего доброго.
На протяжении 15-летнего правления господина Лукашенко россияне ежегодно жертвовали 6,5 миллиардов долларов США в экономику Белоруссии. Спасибо за эту доброту и за чудо, которое всех восхищает талант руководителя.
Здравствуйте, Радио Свобода. В Литве и Польше наконец минувшей неделе от свиного гриппа H1N1 никто не умер. Как так получается, что литовские и польские медики сумели спасти своих людей, а белорусские не смогли? Неужели не ясно, что любая экономическая система задохнется без дорог в физическом и психологическом плане людей? Поэтому сегодня с величайшим сожалением приходится констатировать об удручающем состоянии нашей отечественной медицины. Выходит, что дикий капиталистический рынок Литвы и Польши гораздо гуманнее к своим людям, чем белорусская социально ориентированная экономика.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли Соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Тым часам працягваем тэму свінога грыпу ў Беларусі. У аптэкі Менску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасці недастаткова, каб задаволіць попыт. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Вялікія чэргі ў менскіх аптэках змяніліся на меншую, але сталую колькасць наведнікаў. Перадусім, людзі цікавяцца лекамі супраць прастуды і грыпу, а таксама для прафілактыкі гэтых захворванняў. У аптэцы нумар 5 супрацьвірусныя прэпараты з'явіліся на некаторы час, і іх адразу ж раскупілі, паведаміла фармацэўт Кацярына Курдзюк.
Вчера был вечером арбидол, уже нет. Арбидол, арфитол, антримакс поступал, ремонтадин. Нету ничего, вы сразу все разбираете. Заказываем, дело только в том, что на заводах их нет. Завод произведет, так нам дадут.
Наведники аптек так само свечать про ранейший недохоп леков.
Купили в лекарстве?
Я, например, мне отдали ватероксин, я его не купила. Спрашивала, интерферон тоже нету. Вчера в аптеках спрашивала, сегодня. Купила арпетол и стала пить от инфекции просто.
Я уже с пневмонией. Очень плохо себя чувствую. Лекарства нету. То, что нужно, мне выписала врач. Звонила в горячую линию Министерства здравоохранения. А при чем я? Что я вам буду их искать? Так отказал мужчина горячей линии Министерства здравоохранения. Хотя я хотела самой министру позвонить, что по телевидению говорит одно, а на самом деле этого близко нет.
У Министерства аховы здоровья такое становище чиновники прокомментовать отмовляются. Сегодня не отказывали на телефоновании нават супрацовники прессовой службы. Информация про эпидемиологичное становище в Беларуси на интернет-сайте министерства не обновлялась от пятницы 6 листопада. Тем часом, поводле официальной информации, колькость захворываний на свиный грипп на сегодня складая 128 выпадков.
Галина Абакунчык з Менску. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 10 лістапада. Александр Лукашенко не бачыць перашкодаў для рэалізацыі 12 патрабаванняў еўразвязу, але ў рамках Канстытуцыі Беларусі і з улікам нацыянальных інтарэсаў. Пра гэта Лукашенко заявіў сёння ў часе нарады па пытаннях удасканалення выбарчага заканадаўства з удзелам старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу AH1N1 у Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек. Аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова. Сёння ў Менску пачала праца групы экспертаў Міжнароднага валютнага фонду, якая мае ацаніць, наколькі беларускія ўлады датрымліваюцца пляну рэформаў, закладзенага ва ўмовы выдзялення фондам крэдыту стэндбай. Падпісанне расейска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі адбудзецца ў лістападзе-снежні. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
Краіны мытнага саюзу маюць намер уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю адзіным блокам, а не паасобку, заявіў на брыфінгу ў Менску 10 лістапада намеснік дырэктара дэпартаменту замежна-эканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Ці нясе такая перспектыва станоўчыя моманты для беларускай эканомікі? Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на ўвядзенне расійскіх мытных тарыфаў на імпартныя аўтамабілі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак.
Представник белорусского МЗС выказал сегодня переконание, что это вступление у сусветную гандлёвую организацию мытным союзом, тремя державами, Россия, Казахстан и Беларусь, оно выгодно для всех. Насколько, например, вас переконывают такие слова, ведь и саправды именно это вступление тройкой несе наибольшую корысть для Беларуси?
Я трошку сомневаюсь у тем, что вот это створение мытного союза миновито послужить и поскорить, будем форсировать процесс вступления у Всесветную гандлевую организацию. Это вельми спречно, потому что мы назираем, что под час кризиса финансового и Россия, и Беларусь, и певно ж Казахстан, тут я меньше ведаю, ведут вельми моцную протекционистскую политику у относинах аховы от импорту. Треба так разуметь, что, коли вы сказать про Беларусь, то опошним часом Беларусь не поскорила свой процесс вступления. И она не узгоднила и не робит этого. Своё законодательство, свою экономичную базу, не подрыхтовала свои предприемства до вступления в Всесветную гандлевую организацию. Она вот выступающая на Минском форуме, який недавно отбылся, представник МЗС так само казал, что белорусские предприятия сегодня не подрихтованы до конкуренции с мировыми компаниями. У этой ситуации створается уражение, что этот союз створен для того, как на подчас кризиса самплива заховать себе от импорта. Але створение такого регионального союза, и оно в любом случае просто оттягивает принциповые решения по модернизации экономики и по реформованию и по доведению стандартов до европейских. Тому это просто оттягнение часу.
Сотни тысяч, навод миллионы белорусов, створение мытного союза фактично цікавить не одно питание. Все будут изменены тарифы на импортные автомобили. Ці має белорусское керівництво, белорусские переможники хоть некие шансы отстоять вот в рамках этой тройки свою позицию?
Справа в том, что сегодня было подтверждено, что на уровне керівников урадов это решение уже подписано об том, что мыты на автомобили импортные принимаются за основу российские. То есть они будут изменены не на корысть белорусских споживцов, а лишь як было аргументовано это тем, что это дает возможность Беларуси створать уластные предприемства по вытворчести таких автомобилей. Есть такие проекты, и вот больше сприяльной возможности для развития уластного автомобилебудования вот не будет, так было сказано. Некоторые специалисты и скептики кажут, что на урате такое решение будет принято, особливо под час подрыхтовки президентских выборов в Беларуси. А лишь я еще раз подкреплю, что керовники урадов такое решение уже приняли. Мыты за основу будут взяты российские.
Блиц-анализ свободы.
Заглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Іманёнак, гутарыў Віталь Цыганкоў. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Віцебск, вуліца Леніна, 32, плошча свабоды, будынак мастацкага музею. На площі Свободи з 19 по 21 жнівня 1991 году віцебські демократичні активісти ладили акції протесту супроти спроби державного перевороту. На ратуші був вивішений національний білоруський стяг.
Завтра у ранішнім ефірі Свободи Вячеслав Ракіцький розкаже про центр Вітебську, площу Свободи і про городську ратушу.
Давай колыханку, сон забери меня отсюль, коли ласка. Свет не давай мне прочнуться зранку, дай хоть ночи побуду без маски. Разом за ним.
У Менску 22 година 30 хвилин. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами по-ранейшему Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет эксперт у галине выборчего законодавства, юрист Сергей Альфер. С ним мы обмеркуем обяцанные белорусскими уладами змены у выборчем законодавстве. Вас шакая форум свободы и огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик расскажет про менского автора Олеся Гибка-Гибковского. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете по-ранейшему сочись Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Принамсі 20 человек загинули сегодня в выніку выбуху автомобиля на полночном заходе Пакистана в городе Чарсада. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна выбачыцца за ўзброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па судне КНДР, якое парушыла нібыта тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Парламент Молдовы сегодня не смог обрать президента страны после того, как коммунисты отмовились голосовать и покинули залю поседжання. Евразвяз не мая намеру накировывать у Афганистан значный додатковый войсковый контингент, не глядячи на то, что Злученные Штаты вельми на гэтым настойваюць. Такую заяву у часе визита у Кабул зрабил Карл Бильд, министр замежных справ Швеции, якая теперь старшинюе у Евразвязи. У часе сустречи с президентом Хамидом Карзаем Бильд, однако, отзначил, что невоенная допомога, накированная на развитие Афганистану, будет істотно повеличена. Президент Барак Обама наведаў сёння жалобныя мерапрыемствы ў сувязі з гібелю 13 амерыканскіх вайскоўцаў, якіх на мінулым тыдні застрэліў вайсковы псіхіятр майор Нідаль Хасан Малік. Колішні прэзідэнт Савецкага Саюза Міхаіл Гарбачоў заклікаў развяз развіваць супрацу з Расіяй.
Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і за падзеямі ў Беларусі, і наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка про основные подеи авторка, размова с Сергеем Альфером и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье. Завтра будет воблачно, пройдут дожди, раницы и в день местами моцные дожди. У ночей раницы по особных районах слабый туман, ветер усходний, местами порывистый. Температура по ветру ночи плюс 1,6, у день 4,10 градусов тепла. А зараз Сергей Навумчык за аглядам звязаных з Беларусію навінаў аўторка.
Сёння падчас нарады на тэму перагляду выбарчага законадаўства Александр Лукашенко заявіў, што згодны прызнаць 12 патрабаванняў еўрапейскага звязу. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі Анатоль Лябецька не верыць у шчырасць новай заявы кіраўніка беларускай дзяржавы.
Александру Григорьевичу сказаць, ну, паселенечку разгрысці, так? Яму гэта ж, вот сёння мы чуем адно. Не так даўно Лукашенко заяўляў, што гэта не вашыя 12 умоў, гэта тут напісаць і перадалі туды невялікага розуму людзей. Гэта настолькі наіўныя і непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэта гаварыў ніхто іншы, як Лукашэнка. Таму давайте паглядзім, што будзе насамрэч на практыцы. Таму што Александр Лукашэнка за 15 гадоў настолькі дэвальваваў свае заявы, яны ўсё роўна як валюта дзе-небудзь у афрыканскай краіне, якая на працягу аднаго дня дэвальвуецца там на 1000%.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, колькасць захворванняў на свінны грып на сёння складае 128 выпадкаў. Прычым у лік хворых на вірус грыпу Беларусі вядзецца не сярэдзіны кастрычніка, як пра гэта заяўлялі чыноўнікі ад медыцыны, А значно раней поведомил Свободе выконавца обовязков директора Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии и микробиологии Александр Хаткевич.
Всего с августа месяца, по-моему, 18 августа дали первое донесение, 128. Но за период эпидемического подъема в конце октября 120 случаев. Заболеваемость за последние 2-3 дня, может быть, 4 даже, она уменьшается каждый день.
Сегодня у Менску начала працу группа экспертов Международного валютного фонда. Миссия повинна оценить выполнение белорусскими уладами программы, якая подтримливается кредитом стендбай у померы больше за 3,5 миллиарда доляров. Ци может под час встречи повстать тема дальнейшего сотрудничества с МВФ. У красавіку 2010 года программа стендбай заканчивается, и, как меркуют аналитики, зусім не выключено, что керавництво Беларуси продекларует намер дальнейшего кредитования с фондов МВФ. Вот что на гэты конт у интервью Свободе сказал экономист Змітер Крук.
Верагодно, что они захочутся удельничать в новой программе, але это такие политичные сосунки. Попередний МВФ говорил, что максимум новая программа, якая будет накирована на структурные реформы, але ж, перво все, треба дочекаться, як МВФ оценить 3-4 этап реализации бегучей программы. Тады можно будет говорить о максимумах протягивания, але ж, боку белорусских ладов, я думаю, ожидание новых позыков от МВФ, что это все будет.
Сегодня газета «Наша Нива» отзначає 103-ю годовину. Яна была заснована 10 листопада 1906 года, а обновлена у 91-м годе. Главный редактор «Наша Нивы» Андрей Денько у интервью «Свободе» сказал.
Та «Наша Нива» зробила свою задачу, она привела до створения державы Беларуси. А теперь треба уже меньше риторики, а больше профессийные працы по будованию.
Асноўныя падзеі аўторка 10 лістапада. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А сёння госць начной свабоды, эксперт у галіне выбарчага заканадаўства, юрыст Сергей Альфер. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, спадар Сергей.
Добры вечар.
Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях удасканалення выбарчага заканадаўства з удзелам старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошыны. Гаспадар Сергей, скажыце, калі ласка, вы знаёмыя з поўным тэкстам праекту зменаў выбараў выбарчага заканадаўства?
На вялікі жаль, я думаю, у Беларусі ніхто з неўрадавых структур не ведае аб гэтай змены. Все справа в том, что по звыклой практике все пропановы, все законопроекты, которые робятся, они робятся у певной таємниці, и только после того, как они будут внесены у палату представников, можно будет доведаться, а что ж конкретно они там зробили. Я сподіваюся, что до внесения у палату представников мы можем доведаться в этих изменах так само и 13-го. Коли будет подтверждение Конституционного совета при администрации президента.
Як выникая с загученных заяв у старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, сярод планованных зменов это спрощение вылучения регистрации кандидатов, формование выборкама, утратину яких повинны складать представники партии и громадских организаций, уводятся индивидуальные финансовые фонды кандидатов да іншие змены. Какие загученных пропонованных зменов вам подается наибольш принциповыми, тими зменами, які могут сприять все ж таки проведению справедливых выборов?
Коли говорить о принциповых изменах относно старой советской выборчей системы, якая використовується в Республике Беларусь, амаль без істотних изменений с 37 года, то это, напевно, все ж таки отмена 50% прихода выборщика на выборчие участки под час мясцовых выборов. Мы переходим до выборов у один тур, и коли один выборщик, вышедший на выборчие участки, может вырашить конкретно, який кандидат стане депутатом. Это достатково моцная змена у свядомості нашей старой прокоммунистичной правящей элиты. Але яна мало поуплывае на будучи выбор, с пункту гледжання, якія это выборы будут свободны чи справедливы. Коли конкретно по вашему питанию говорить, то, напевно, все ж таки наибольш важные змены – это змены, связанные с политичными партиями. Отмена необходимости обмена необходимости наявности у выборчей окрузе альбо для мясцовых выборах на территории района альбо города организационной структуры политической партии. То бок политичные партии могут вылучить своих кандидатов, маючи невеликую кількість организационных структур. В огуле это является достаточно доброй изменой, и это вельми приятно, приемно, бо оно будет сприять дальнейшему больше активной працы политических партий.
Но что тычется недобрых зменов, то есть на питание сегодня, ці можно будет назиральникам сблизку назирать за подликом голосов, старшиня Центра Выборкаму заявила, что этой норма меняться не будет. А поводле яе гэтай норма ў вельмі жорсткай рэдакцыі можа абмежаваць правы сяброў выбарчых камісій. Як бы вы гэтую заяву Лідзіі Ярмошынай пракаментавалі?
Дастаткова цікавая заява. Ўся справа ў тым, што, канешне, назіральнікі не павінны мешаць працы выбарчай камісіі. Але з другой стороны, калі мы хочам, каб выбары былі свабодныя і справядлівыя, альбо ёсць яшчэ такое канкрэтнае слова, выбары павінны быць подлиннымі, то бок яны павінны адпавядаць той волі выбарцаў, колькасць галасоў, якія атрымоўвае кожны з кандыдатаў. І для таго, каб выбары былі подлиннымі, і неабходны назіральнікі. Калі назіральнік не бачыць, якім чынам падлічваюцца галасы, то сказаць подлінны выбар альбо не подлінны выбар вельмі цяжка. І таму мне здаецца, што тут ёсць пэўная славесная такая эквілібрыстыка, і тое, што прапаноўвала спадарня Ярмошына, што назіральнікі могуць прысутнічаць пры падлікі галасоў, гэта слово выкарыстоўваецца расійскім законадаўстве, што не мешае прысутнічаць пры падліке галасоў, альбо, прабачце, зараз прысутнічаць пры падліке галасоў, назіраць за падлікам галасоў. Розніцы паміж прысутнічаць пры падліке галасоў, назіраць за падлікам галасоў увогуле ніякой немає. І прысутнічаць і назіраць можна, ну, і ў 10, і ў 15, і ў 50 метраў ад стала, і ніхто ж не скажа, то есть ад стала, дзе падлічваюцца бюлетэні, і ніхто не скажа, што гэты назіральнік не назірае. Таму гэтая змена не мяняецца, і мне здаецца, што назіральнікі як не бачылі, якім чынам падлічваюцца галасы, так і не будуць бачыць. А ну вот гэта маленечка словесная калібрыстыка, якая будзе ў выбарчым законадаўстве, яна не зменя практыкі прымянення гэтага выбарчага законодавства. Все застанецца на практыцы на сваіх месцах.
А Лідзія Ярмошына гаварыла пра тое, што пры падрыхтоўцы зменаў у выбарчым заканадаўстве кіраваліся рэкамендацыямі АБСЕ. Што з таго, што на дадзены момант агучана, на вашу меркаванне не адпавядае гэтым рэкамендацыям?
Ну, я налічыў 13 прапаноў да змена выбарчага заканадаўства, якія сёння ў вялікай колькасці прысутнічаюць у беларускім інтэрнэце. І хацелася б сказаць, што амаль усе гэтыя 13 у той чы ў іншай ступені адлюстроўваюць тыя патрабаванні АБСЕ, якія былі вылучаныя пасля апошніх парламенцкіх выбараў. Але ёсць прапановы, якія ў большай ступені, ёсць прапановы, якія ў меншай альбо амаль не адлюстроўваюць, якія не адпавядае, па-першае, не адпавядае парадак фарміравання выбарчых камісіяў. І то, што ў выбарчую камісію уведзена норма, якая, дарэчы, была ў расійскім заканадаўстве да 2003 года, што не меншым 1/3 членцоў камісіі павінна быць прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, у Расіі гэта больш рэзка было напісана, прадстаўнікоў палітычных партыяў. Але ж тут не вызначана, якія палітычныя партыі павінны быць. АБСЕ патрабавала, каб абавязкова былі прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчых камісіях. Зараз гэта аддаецца на откуп выканкамам, а як выканкамы рашаюць, мы бачым на працягу апошніх 15 гадоў, калі прылічыць прадстаўнікоў апазіцыі, ну, за 15 гадоў, я думаю, можна было б дастаткова лёгка. Іх агульная колькасць, напэўна, чалавек 100 было не больш на ўсе тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Тому гэта не адпавядае. Другое пытанне аб магчымасці абскарджэння рашэння суд аб фарміраванні выбаркамаў. Все пытанне ў тым, што АБСЕ патрабуе, каб усе выбарчыя споры маглі быць абскарджаны ў суд, а не толькі аб фармаванні выбаркамаў, а альбо тыя, якія указаны толькі выбарчым законадаўстве, бок выбарчым кодэксе. Усе. І гэта адпавядае 60-й статце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, але на вялікі жаль, на гэтую статцю, не гледзячы на вялікую колькасць рашэння Канстытуцыйнага суда, які таксама патрабаваў, каб яна ўлічвалася, змены не ўводзяцца, і апяць можна будзе падаць у суд толькі на невялікую колькасць выбарчых спрэчак, якія ўказаны ў выбарчым кодэксе. Дарэчы, тут ёсць і пэўныя нюансы, звязаныя з падачай. Мы, скажам, увогуле немагчыма падаць пасля заканчэння выбару суд на участковай камісіі, таму што участковыя камісіі заканчваюць сваю працу з падлікам галасоў на ўчастку. Усё, больш іх няма. Няма на каго, да каго апеліраваць, няма на каго скардзіцца.
Спадар Сергей, дзякуй вялікі. Да. У нас ужо зусім не засталося эфірнага часу. Мы будзем працягваць тэму змена ў выбарчым заканадаўстве і надалей у эфіры Радыё Свабоды і на сайце Свабоды. І вы будзеце запрошаныя госцем нашай праграмы і надалей. Дзякую вялікі вам за гутарку.
Так само вялікі дзякуй.
Госцем начной свабоды быў эксперт у выбарчым заканадаўстве, юрыст Сергей Альфер.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Сярод іншага заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» вы пачуеце гутарку з былым палітвязням Васілём Старавойтавым. 10 гадоў таму ён выйшаў на свабоду. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 10 лістапада. Александр Лукашэнка не бачыць перашкодаў для рэалізацыі 12 патрабаванняў еўразвязу, але ў рамках Канстытуцыі Беларусі і з улікам нацыянальных інтарэсаў. Пра гэта Лукашэнка заявіў сёння ў часе нарады па пытаннях удасканалення выбарчага заканадаўства з удзелам старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Праваабаронцы Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, распачалі новы праект 12 экспертаў пра 12 патрабаванняў на відэапартале YouTube. Праект прымеркаваны да разгляду еўразвязам пытання аб санкцыях супраць беларускіх урадоўцаў, які мае адбыцца ў лістападзе. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу AH1N1 у Беларусі, паводле афіцыйных звестак, на сёння складае 128 чалавек. У Менску пачала праца група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду, якая мае ацаніць, наколькі беларускія ўлады датрымліваюцца пляну рэформаў, закладзенага ва ўмовы выдзялення фондам крэдыту «Стэндбай». Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве АЭС адбудзецца ў лістападзе і снежні. Працягваем праграму і на чарзе форум «Свабоды» і рэакцыі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вось якія рэакцыі выклікала сённяшняя заява Александра Лукашэнкі аб гатоўнасці Менску прыняць 12 умоваў еўразвязу па дэмакратызацыі беларускай палітычнай сістэмы.
Выборы должны пройти спокойно, как они у нас проходили. Не обращайте внимания на этот писк, визг изнутри страны, из-за границы. Мы должны спокойно работать и делать свое дело.
Татьяна Павіна з Мастоў. Хацелася б у гэта верыць. Час хутка пакажа, як яно будзе. Рэгулярны фарунчанін Дзімыч. Ён так хоча скасаванне санкцый 16 лістапада, так хоча грошы і інвестыцыі ў новых тэхналогій у ўваходу заходні клуб палітычнага эстэблішмента, што ажно пішчыць. Зрэшты яму схлусіць, што вады выпіць. Не факт, што ён выканае ўсе гэтыя 12 умоваў еўразвязу. Вітаў Дзменску цытуе недаўнія выказванні Лукашэнкі. Толькі ідыёт можа сказаць, што Лукашэнка павярнуў на захад. Хацелася б папярэдзіць еўрапейцаў, што калі яны лічаць, што можна пастаянна ставіць нам умовы, таму што нібыта ў Беларусі з Расіяй сапсаваліся стасункі, і, маўляў, мы зараз Лукашэнку падкруцім, ён усіх злачынцаў з турмы павыпускае і зламае ўсё заканадаўства. Калі яны так лічаць, яны памыляюцца. Канец цытаты. То бок сістэму ўлады дыктатара не чапаць, робіць выснову Віктар. Няхай выдасць дэкрэты сёння, перад 15 лістапада. Яго падтрымлівае наведнік пад нікам Журфак. Ніякай веры Лукашэнку заганяць у кут і толькі. Чытач пад нікам беларускі расеец аналізуе змест таго, што менавіта паабяцаў Лукашэнка. Аб якіх навацыях ідзе гаворка? Ён жа адкрытым тэкстам кажа, што ў нас і так усё добра і мяняць нічога не трэба. Ці я не зразумеў наступнае. Далей ідуць вытрымкі з выступам Лукашэнкі і каментары да іх. Сілай прымушаць уключаць траціну ці палову ад выбарчай камісіі са складу палітычных партыяў ды рухаў не трэба. То бок райвыканкамы і надалей будуць вырашаць усё. Трэба раз і назаўсёды аслупаваць, будь тое ў Гомелі, Менску, Ціберасці, Бярозі, ці ў некім сельскім савеце вызначанае месца для сходаў, і іншага месца быць не павінна. Ці гэта не так сёння? Старшыня камісіі ў нас на месцы вырашае, як назіраць, у якім куце стаяць. Гэта значыць, старшыні камісіі надалей могуць трымаць назіральнікаў на зручнай для іх адлегласці. Таксама абмяркоўваецца адэкватнасць святкавання ўгодкаў бітвы падворшай 1514 году, у якой войскі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы разбілі значна большую расейскую армію. Рэгулярны наведнік пан спортсмен параўноўвае значэнне для Беларусі бітвы падворшай з нападам Савецкага саюзу на Польшу ў 39-м, які закончыўся ўз'яднаннем усходняй і заходняй Беларусі. Нацыянальна-дэмакратычны рух вельмі шануе дату 8 верасня, а дату 17 верасня штогод праклінае, хаця станоўчае значэнне падзеў 17 верасня для сучаснай Беларусі нашмат большае. Яго падтрымлівае Дзімыч. Гэта правакацыя супраць Расіі. Амаль палова беларусаў выступаюць за саюз з Расіяй, разглядаюць Расію як стратэгічнага саюзніка. З імі спрачаецца фарунчанін пад нікам Дзяруга. А брацкі расійскі народ 4 лістапада адзначае выгнанне продкаў Беларусі з Масквы. Улічваючы гэта, святкаванне гадавіны бітвы падворшае абавязана з цягам часу прыняць агульнадзяржаўны размах.
Агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтаваў Стась Івашкевіч. Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце «Свабоды». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Газета Слонімска» ў свежым нумары друкуе матэрыял пад назвай «У Слоніме ёсць кавалак берлінскай сцяны», прысвечаны 20-годзю падзення берлінскага муру, гаворыць журналіст Мікола Кананович.
Размова ў ім ідзе аб тым, што старшыня запаса Міхаіл Харченка, калісьці служыў у Берліне, 20 гадоў таму назад паехаў з сваімі нямецкімі гаспадарамі да знакамітай берлінскай сцяны, якраз у той момант, калі яе пачалі мурыць. Такім чынам яго аказаўся гістарычны кавалак гэтай сцяны, які ён прывёз у Слонім. З цягам часу кавалак гісторыі захацеў мець адзін слонімскі палкоўнік і потым яшчэ адзін чалавек, таксама з мясцовага начальства. У выніку такого тройного подзела у Михаила застався только невеликий кавалочек, что этот кавалочек уже ни с кем не поделится.
Некольки публикаций у газеты Слонімскай присвеченные теме эпидемии простудных захворваний и грипу у Беларуси. Про становище с грипом, у тым ліку свиным, подборку материалу змещає газета «Бабруйский кур'єр». Еще один артикул газеты присвечен хибам хоккейного турніру «Полесі 2009», який відбувся у Бабруйску, повідомляє журналіст Віктор Качан.
Наприклад, загадали викупити 200 квитків на гульні цього турніру, розповсюдив серед вучнів і наставників. А на хокей пішло в угляді більше за 30 чоловік. А на виході можна було назирати таку картину, що квитки на гульні валяються у смітниці. Робимо таке висновлення, що за такого примусу у людей створюється одмовне ставлення до цього тривожого відомого в усьому світі віду спорту.
Тиднівик «Наше слово» у новому номері публікує портрет одного з найвідомих представників князького роду Радзівілаў Матея, який раніше ніде не публікувався. Газета таксама падае справаздачу з мастацкай акцыі «Музычныя зазімкі ў лідзе», гаворыць рэдактар Станіслаў Суднік.
Вельмі цікавы быў канцэрт, з усіх бакоў прыязна ўспрыняты, але вельмі цяжка даўся з-за бюракратычных праблем, потому што трэба было атрымаць дазвол на гастрольную дзейнасць, але тым не менш, ўсё гэта было зроблена і гэты канцэрт прайшоў.
Не Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Галіна Абакунчык. У Менску 22:53. Другі год у эфіры «Свабоды» перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Змітер расказвае пра менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Наш госць рэдкі чалавек, які не пабаяўся крута павярнуць свой лёс, змяніўшы канструктарскае бюро на пісьменніцкі стол. Спадар Алесь лічыць, што галоўную ролю ў адраджэнні беларускай мовы суджана адыграць беларускай песні.
Песня – это речь такая, ну, я бы сказал, она может отродить и воскресить все. Правда, песня соправная, якостная, песня, ну, я бы сказал, профессийная. Песня та, которая, ну, с душой написанная. Ну, вы же видите, зараз масса песен, которые, ну, мертвые просто. Их страшно слухать и не разумеешь для того, что они писались, и того, что они есть, этой песни. А песня соправная, когда она живая, то она за собой вытягивает тысячи, миллионы людей. Найперш, мне кажется, музыка, песня, потому что само слово, оно больше камерная речь, а та же поэзия, она вот не часто гучит, и не все ее ведают, а про миновито вот про песню, мне кажется, шмат чего можно досягнуть.
Вот им лику и бардовская.
А бардовская, само собой, это что такое бардовская песня? Это для нас, людей, которые вот створяют песню, это как свое дитя родное, хочется его где-то пристроить, когда али треба пристраивать вот тады, колено трошки выспело уже, колено трошки окрияло, коли уже, а бы что не варто пристроить. Вот так само. Знову же, про якость варто казать. Вот. И, напевно, про вот этот момент створальный. Я зараз шмат чую песни такой вот и бардовской, и эстрадной такой, вот я бы назвал инфернальная стилистика этой песни. Разбурение шмат. Нема створальности, нема вот этой, ну, скажем, надеи на перспективу. Мы же не живем так в складанном свете. И когда ты еще нагруваешь, что тебе сейчас сказать про некие, так сказать, натурализмы ты вот выносишься, ты постмодерны, ты на первый план. Человек хутка стамляется от такого життя, ему оно становится страшным просто. Песня повинна все-таки быть, ну, оптимистичной, она повинна давать надею. Знать-то и так много зараз всяляко лиха вокруг нас. Я думаю так.
На земле вельми холодно пусто, на вот слой и льдом замерзаюсь. И твои побелелые вусны, мне их просто у сердца кидаюсь. Развитание, як черная птушка, захинае им жой на ваколе. Свет помеж нами расколен. Над расколиной той узявленни прад неухильной хвилиной расстання. Душ разгубленных сыдутся с сеней и застынуть у горьким чаканьи. И от роспачи больше не сховаться у бялютка бясконцым раздолі. Зимных шаров моего заклятся
не позбыться, видать, николи. Земных чаров твоего заклятия не позбыться, видать, николи.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды на тэму, як доўга можа працягнуцца мядовы месяц паміж беларускімі ўладамі і МВФ. Далі форум беларускага замежжа, падарожжа з метра Бартосіка ў знакаміты пісьменніцкі пасёлак Лысая гара пад Менскам і вольная студыя, прысвечаная праекту выдання збору твораў Владзіміра Караткевіча ў 25 тамах. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я развітваюся з вами.